азатлык радиосу сизди.
Бүгүн 16 август, пенжешембе. Азатлык толкунунда күннүн түп окуяларына нәтиже ясыйбыз. Микрофон алдында Бике Тимирова. Келешекте Русияда милләт ара низакларны һәм милләттән алдында торган проблемаларны чишергә тиешле милләтләр эшләре вәкиле омбудсмен булачак. Бергешләр аның эшли алуына шикләнеп карый. Сәгуд Гарапсаны 1-дәрәҗәле татар доменына каршы чыкты. Русия хөкүмәтендә татар фамилияләре күренми. Бу хакта безнең комментарны ишетерсез. Төркия баш консул Ахмет Акынты Казан белән хушлаша. Аның эше нәтиҗәле булдымы? Башкортстанда рәсми оешмалар хуҗалыкларга дуңгызны бетереп башка хайван асрарга киңәш итә. Индишеткәндәге шәкиләчәктә Русияда милләтләр эшләре вәкиле омбудсмен булачак. Ул Русияның төрле төбәкләрендәге милли нигездә туган низакларның шишелеш юлларын табарга да тиеш булачак, дип белдерелә. Әмма белгечләр милләтләр алдында торган проблемнарны да, милләтара низакларны да бу вәкил шишә алмаячак дип әйтә. Найлаланны тыңлый.
Киләчәктә Русиядә милләтләр эшләре вәкиле, ягъни омбудсмен булачак. Бу урынга президентның милли мәдәниятләр буенча киңәшчесе Владимир Толстой, я Дәүләт Думасында милләтләр эшләре комитеты башлыгы Гаджимет Сафаралиев куелачак дип хәбәр ителгән иде. Әмма Сафаралиев «Известия» газетына бу урынга бармаячагын әйтте. Аның фикеренчә, милләтләр эшләре вәкиле илдәге милләтара хәлләрне күзәтеп, вәзгыятьне дәүләт башлыгы гына җиткереп торачак. Вәкил шулай ук Русияның төрле төбәкләрендәге милли нигездә туган низакларның шишелеш юлларында табарга тиеш була. Бу вәкилнең милләтләр алдында булган проблемнарны шишүче, аларның мәнфәгатьләрен кайгыртучы итеп түгел, ә бары тик милләтара низакларны барлап торучы итеп кенә куелачагы сизелеп тора. Сафаралиев әйтүенчә, омбудсменның вакыты күп булганлыктан, ул милләтара низаклар еш туып тора торган төбәкләрне барлаячак, ә бу эштә аңа төбәкләрдә оештырылган эчке сәясәт идарәләре, тышкы һәм эчке миграцияны күзәтеп баручы оешмалар ярдәмгә киләчәк. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков кулында бернинди вәкаләтләре булмаган вәкилнең милли проблемнарны да, милләтара низакларны да шишә алмаячагын әйтә. Аның сүзләренчә, милли низакларга китергән сәбәпләр бик тирәндә ята.
Конфликтларның килеп чыгу сәбәпләре бар. Аның сәяси сәбәп булырга мөмкин, яисә икътисади сәбәбе, яисә башка төрле сәбәпләр. Без аның сәбәпләрен бик күп төрлеләрен беләбез. Шуңа күрә монда теге үз ара сөйләшүләр алып бару өчен арада шәһәр ролын башкарып, бу проблеманы чишеп булмый. Аларның күбесе бик тирән һәм бөтен дәүләт дәрәҗәсендә мәсьәләгә барып тоташалар. Менә Татарстанда соң вакытта килеп чыккан дин тирәсендәге яңа вазгыять бик зур әзәзгә тудырган. Ул да чынлыкта бик тирән әйберләр һәм монда конфликт бит мөселманнар арасына килеп кермәде. Казан буенча барганда менә хәзер мөселманнар сөйли башладылар. Башка дин вәкилләр күбрәк руслар күз алдында тотыла. Безгә ничектер сәясәтләр карый башлады дип сөйлиләр. Теге яулык киеп, мөселманча киеп йөргән кешеләр, хатын-кызлар мәсәлән. Димәк, монда эшкә кереп киткән әйберләр. Моны бит ике арада утырып сөйләшеп булмый, бу күпкә катлауларга әйберләр. Ул Россия өчен дә андый әйберләр бик күп ул. Аны Кавказга гына кайтарып калып булмый. Ул әйтик, Татарстанда да бар, башка төбәкләрдә дә бар. Мәсәлән, мин ишкана Сибиргә барам. Беттемән, кәсендә менә бөтен татар авыллары каршына православ чиркәү вәкилләре кәрләр куеп чыктылар. Урам буенча. Менә кем шешергә тиеш бу әйберне? Моны җирле власть органнарда карарга тиешләр. Россия күләмендә бәйбер ясалар булырга тиеш. Әмма бит шуны кем берешли? Һәм конфликт бар эштән. Омбудсмен килеп ул шул тәрәләрне алып бирмәс. Белмим, мин әйтә алмыйм. Бу бик бер мәгънәсез эш минемчә. Россиядә милләтләр эше буенча шөгыльләнүче бер теге дәүләт институты юк. Һәм проблемалар бар. Бигрәк тә татарлар белән эшләгән вакытта без моны көн саен очрашабыз, чөнки Татарстанның вәкаләте чынлыкта Татарстан тышка чыкмый. Татар проблемалары Татарстан белән аларны бәйләмичә шешеп булмый. Шуңа күрә безгә бүген хәрәкәт туры килә иҗтимагый оешмалар аркылы, мәсәлән, бөтенләй татар конгрессы шундый эшләр шөгыльләнә, ләкин бөтен иҗтимагый оешма гына. Дәүләт дәрәҗәсендә проблемалар бар. Татарстаннан Сибиргә яисә башка урынга дәрес кылып кайтару мәсьәләсе, татар мәктәпләре өчен. Моны ничек шул төбәк кенә хәл итсен? Монда бит ике төбәк арасында мөнәсәбәтләр кирәк, аның өстендә Россия күләмендә теге милли компаниянын мәселеси кеп туа бар, ошол мәселеге кирген вакытта, шуңа катарда окуту проблемасы. Мына бирде теге атаналар гана ЕСЭ жерде муниципаль органдар гана ЕСЭ хатта айрым губернатор арасында халетип кире болмай. Анын гомуми ягы келип чыга. Хам бу буга мәселеси башка бирде да шулай болот. Аны шулай кыла иштимага тартипте гана ЕСЭ теге түбөлөр деген халетин мүмкүнчүлүгү жок шундайда. Мына дөрөт органдар эшлөөчүлөр бич жакшы билерлер. Шуңа күрө эгерде алар шунда түбөнгө түшүрүп ну мәскәдә бер сәбәпләр тап шунда гына калдыра алмыйлар икән баларның ул мәсьәләләрне шишергә теләмәүләре генә шундыйда. Ну урындык дип әйтәм, булдырга килеп тырышу Мәскәүнең ул шундыйда мәсьәләләрне шишү өчен түгел, ә күз буяу өчен генә кирәк дип уйлыйм. Чөнки бернинди кулында вәкаләтләр булмаган, яисә ресурслар булмаган бер шәхес нәрсә эшли алсын. Үз вакытында бөтен бер министрлыкта бер нәрсә эшли алмаган иде. Монда шул беренчедән җүнле кеше килмәс дип уйлыйм ул урынга. Икенчедән ул урын булдырылса да, аннан бер нәрсә килеп чыкмаячак. Тәҗрибә шуны күрсәтә.
Дип белдерде Дамир Исхаков. 7 июньдә Русия президенты Владимир Путин Русия президенты каршында милләтара мөнәсәбәтләр шурасы төзү турында фәрманын имзалаган иде инде. Бу яңа оешма милләтара мөнәсәбәтләрдә дәүләт сәясәтен камилләштерү өчен төзелә дип белдерелде. Шура шулай ук дәүләтнең милли сәясәтендә максатларны барлау һәм аларны тормышка ашыруны тикшерү, милләтара мәсьәләләрдә федераль үзәк белән җирле үзидарә һәм иҗтимагый берләшмәләрнең үзара бәйләнештә булуын да тәэмин итәчәк дип әйтелде. Белгечләр бу шураның милли мәсьәләләрне шишәчәгенә шик белдерде инде. Узган елның декабрь аенда кабат президент булу өчен сайлауга чыгачагын белдергән Путин милләтләр эшләре министрлыгы булдырылырга мөмкин дип әйткән иде. Ул вакытта Путин милли эшләр белән төбәкләр үсеше министрлыгы шөгыльләнүен, әмма аның социаль һәм икътисади юнәлешкә күбрәк ихтибар бируен белдерде. Ул вакытта хөкүмәт башлыгы булган Путин Русиядә милләтләр үсешенең һәм милләтләр арасында аралар яхшыруның икенче планга калуын да таныды. Дамир Исхаков сүзләренчә, министрлык булдырылса һәм милләтләр үсеше өчен айрым акчалар каралган вакытта гына эшләрне җайга салырга мөмкин булачак.
Проблемалар чишергә кирәк булса, билгеле, Русиядә беренчедән айрым министрлык булырга кирәк. Финанслар белән чөнки күп мәсьәләләр сынатлыга барып таша. Аннан соң инде законнар кабул итеп, Россия парламентының кайсыдыр берлешендә, мәсәлән, федераль собраниедә шул эшләр белән шөгыльләнүче структур подразделение булдырырга кирәк. Шул вакытта гына эшне алга таба тартып булачак. Без беләбез, әйтик, СССР булган вакытта аның югары советында милләтләр эше буенча палата бар иде. Ул сагыннан юкка чыгарылды. Ләкин шул заманнан бирле Россия кичерәйсә дә, аның эчендә милләтләр саны шактый күп калды. Һәм бу милләтләр берсе дә үлергә җыенмыйлар, яшәргә тырышалар һәм алар яшәешендә бик күп проблемалар барлыкка килеп тора. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу урындык булдырганлыгында Россиядә бер нәрсә үзгәрмәс дип, милли проблема калачак.
Дип белдерде Дамир Исхаков.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия хөкүмәтендә татар фамилияләре күренми. Русияның яңа хөкүмәтендә 2206 түре арасында бер генә татар булуы җитәкчелекнең татар халкына мөнәсәбәтен шагылдыра дип саный Казандагы бәйсез журналист Рәмис Латыйбов. Аның комментары белән Наиф Акмал таныштырыр.
Коммерсант власть журналы Русияның яңа хөкүмәте исемлеген бирде. Күз автомат рәвештә татар фамилияләрен эзли. Иске хөкүмәттә ике татар фамилияле кеше министр канафиендә утырса, яңа хөкүмәттә чыгышлары белән татар булган министрлар юк. Татарстан хөкүмәтендә министр канафиендә булган элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Николай Никифоровны Татарстан җитәкчелеге безнеке дип саный анысы. Ә татар фамилияләргә килгәндә, яңа хөкүмәтнең иң төп 206 әгъзасы арасында бер генә татар фамилиясе очрый. Ул табигый ресурслар һәм экология министры урынбасары Ринат Гыззатуллин. Тумышы белән Киров өлкәсеннән булган 1980 елгы Гыззатуллин былтырдан бирле министр урынбасары булып эшли. 1990 елдан Иван Силаев хөкүмәтеннән алып исәпләгәндә, Русияның яңа тарихында бу инде 15-нче хөкүмәт. Русия хөкүмәтендә стартны 1992 елда Фикрат Табеев ашып җибәргән иде. Черномырдинның беренче хөкүмәте атамасы белән тарихка кирип калган хөкүмәттә ул 1993 елга кадәр Федераль милек фонды рәисе вазифаларын башкарды. Фонд кына дип карамагыз, ул вакытта илдә хусусилаштыру кампаниясе бара иде. Фонд эшчәнлеге буенча министрлык белән тиң дип әйтергә була. Оннан соңгы 4 елда татарлар ял итә. Черномырдинның икенче хөкүмәтендә 1997 елдан Русия Федерациясе дәүләт милке министры булып Фәрит Газизуллин эшли башлады һәм бу урында 2004 елга кадәр хезмәт итте. 1996 елда әнисе татар булган Аман Тулиевның БДБ илләре белән хезмәттәшлек министры итеп куелуында билгеләп китәргә кирәктер. Фәрит Газизуллин министр итеп билгеләнгәннән соң 9 хөкүмәт алышынды, ләкин татар фамилияләре хөкүмәттән өзелмәде. 2003 елда Касьянов хөкүмәтендә эшке эшләр министры итеп Рәшит Нургалиев билгеләнде. 2007 елда Виктор Зубков премьер-министр итеп билгеләнгәч, хөкүмәттә тагын бер безнең исем барлыкка килде. Икътисади үсеш һәм сәүдә министры итеп Эльвира Нәбиуллина билгеләнде. Татарлар Нәбиуллинаны татар дияргә ашыкса, башкортлар үзенеке икәнлеген исбатлады. Ике халыкның уртак каһарманнары шактый, язмышыбыз шундый. Медведев хөкүмәте белән кабат 1990-нчы елларга әйләнеп кайтабыз. Хөкүмәттә министр дәрәҗәсендә татар фамилияләр калмады. Әйткәнемчә, министрлыклар, федераль хезмәтләр һәм агентлыкларда җитәкче урында эшләүче бердәнбер татар фамилияле кеше министр урынбасары. Президент хакимиятендә татар фамилияләре исә элек ят күренеш иде. Бүген исә анда президент киңәшчесе итеп билгеләнгән элеке министр Нәбиуллина бар. Билгеле, киңәшче кәнәфие белән министрныкын чагыштыру урынсыз. Билгеле, Нургалиев нинди татар булсын, татарча белмей, фәлән дигән кебек сүзләр әйтергә мөмкин. Сүз чыгышлары белән татар булганнар хакында бара. Татарча беләләрме, юкмы, Русиядә бу кешеләр татар буларак кабул ителә. Бөтен Русия буенча сибелгән татарлар руслардан кала икенче урында, ил белән идарәдә дә татар фамилияләрен күрәсе килә. Ләкин юк. Путин ил белән идарә иткән вакытта ике татар фамилияле кешенең министр булуын һөт-һөт тоткан кебек бәяләп кабул итүчеләр дә булды. Менә бит Путин татарларны ярата. Менә бит безне дә бәялиләр дип сөйену урынлы булдымы икән? Русиядә татарлар 3.88% булса, хөкүмәттә татар фамилиясе 0.5%. Әле башкортлар белән бергә санасак, барлыгы 5% килеп чыга. Ирексездән шул халыкныңмы хукукка хакы юк дип кабатлыйсы килә. Чагыштыру өчен Русиядә 2% тәшкил иткән украиннар аз гына да кимсетелмәгән. Улы кәнәфиләрне алып торучылар гына да җитәрлек. Козак, Герци, Новак, Анищенко. Министр урынбасарларын саный китсәң, тагын унлап Старчак, Анаприенколарны табарга була. Әле нинди әһәмиятле урыннарда диген, Русия хөкүмәтендә ул кадәр сандагы татарларны күз алдына да китереп булмый. Путинның түрәләрнең милләтләренә хагылышлы сорауга җавап итеп, без кешеләрнең милләтенә карап түгел, эш сыйфатларына карап алабыз дигәне бар. Моннан чыгып, федераль җитәкчелек өчен үзебезнең шактый булдыксыз халык булуыбызны танырга гына кала. Билгеле, сәбәп монда түгел, сәбәп сәясәттә. 206 түрә арасыннан бер генә кешенең татар булуын бернинди очраклылык белән дә, халыкның булдыксызлыгы белән дә аңлатып булмый. Русиядә ничә елга бер ике татар кешесенең министр булуына да шактый сыкранды һәм зарланды шовинистлар. Нургалиевне тәнкыйтьләгәндә утлы кисәүләр татар өстенә дә очты. Бүген Мәскәү Русия украиннарын урыстан айырып карамый һәм аларны икенче сортлы итеп күрмей. Бәлки, киресенчә, кайбер очракларда Русия хөкүмәтенә украиннарны махсус куярга тырышалар кебек тә тоела. Әйтик, Украина белән газ сөйләшүләре барганда, Христенконың украин фамилияле булуын ил башы махсус атап әйтте. Янәсе, сезнең белән үзегезнең кеше сөйләшүләр алып барачак. Русиядә украиннарның икенче урындагы халык булуы Мәскәү өчен һәр яктан әйбәт. Урыслашкан украиннар тил ягыннан да, дин ягыннан да нидер дауламыйлар. Шуңа күрә дә бүгенге шартларда Русия хөкүмәтендә дәрәҗәле урыннарда татар фамилияләрен күреп булмый. Бүгенге шартларда Татарстан хөкүмәтендә дәрәҗәле урыннарда чуваш марыйларны күз алдына китереп булмаган кебек.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә безгә бер кызыклы хәбәр килеп иреште. Сәгуд Гарабстаны нукто татар доменинә каршы чыкты. Патшалыкның технологияләр һәм элемтә комиссиясе теркәлүгә тәкъдим ителгән югары дәрәҗәле милли доменнар турында үз фикерен белдерде. Комиссия үзе ризалашмаган доменнарның махсус исемлеген чыгарды. Татар домены дә шулар арасында. Бу елның июнендә генә интернеттан нукта татар доменының теркәүгә гариза бирелгән иде. Җәмгыятьтә интернет киңлекләрендә 10 елга якын барган бәхәсне уңай нәтиҗәсе булып, ниһая Татарстан хөкүмәте бу өлкәдә зур адым ясады диелде. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Роман Шайхетдинов яңа вазифага керешкәндә доменга гариза бирүне уңай бәяләп татарларны куандырды. Ул югары дәрәҗәдәге домен алуга ирешү татар теле һәм мәдәниятына интернетта айрым почмакны булдыру өчен кирәк дип белдерде. Татарстан хөкүмәте гариза тапшырды. Татарларның доменлы булып булмауы Күз айларында караларга тиеш, ләкин эш шома гына барып чыкмас кебек. 16 август көнне Сәгуд Гарабстанның технологияләр һәм элемтә комиссиясе теркәлүгә тәкъдим ителгән доменнар исемлеген тәнкыйтьләп чыкты. Олар ризалашмаган доменнар арасында нигездә порнографик эчтәлекле сайтлар урын табачак доменнар бар. Мисал өчен алар фикеренчә, балаларга товарлар сатырга һәм хезмәтләр күрсәтергә тиешле .baby домены нигезендә порнография тарату булачак, .wine һәм .vodka кебек доменнарның да исемлеккә кертелүе сораулар тудырмый кебек. Ә менә .tatar доменының Сәгуд Гарабстанына нәрсәсе белән комачау иткәнне күпләргә аңлашылмый калды. Рәсми аңлатуда Сәгуд Гарабстанының технологияләр һәм элемтә комиссиясе вәкиле Габдел Мәҗит татар халкы бар дөньяга таралып яши, аның вәкилләре төрле илләрдә бар һәм .tatar домены аерым бер төркемнең идарәсе астында була алмый диде. Аның сүзләренчә, бу доменны теркәү кайбер кешеләргә, аерым җәмгыятьләргә мыскыллы мөнәсәбәт белдерү буларак яңгырарга мөмкин. Татарлар өчен бер генә оешма җавап бирә алмый диелгән. Оешма шулай ук ислам доменына да каршы. Казан федераль университеты галиме, ЕТатар ресурсы җитәкчесе Илшат Саитов сүзләренчә, Татарстан кичекмәстән юридик яктан доменны алуга хокукы бар икәнен дәлилләп тагын документлар юлларга тиеш. Доменнар өчен җаваплы координацион шурага төрле илләрдәге оешмалар керә, алар төрле фикерләрне уңайында тискәресендә туплый. Каршы фикерләр булган очракта һәм алар өчен дәлиллек кебек тоелса, Татарстанның гаризасын кире кагырга да мөмкиннәр, дип әйтте Илшат Сәйитов Азатлыкка. Сәгуд Гарабстанның тел төбендә ни икәнен аңлау авыр. Бэби доменының ни өчен хупламаганнарын аңлатканнар, балалар порнографиясе тарату өчен кулланырга мөмкиннәр, дип әйтәләр. Ә татар домены имеш дини, милли хокукларны чикләргә мөмкин. Алар гомумән шигыйк, католик, ислам, библия кебек доменнарга каршы булып чыкты. Һәм бәлкем татарлар гарәпләргә каршы чыксын дип кул уйнатучылар да бардыр. Монысын да инкад итергә кирәкми. Татарстан ниһаят бу өлкәдә зур адым ясады. Күпме көттек, гариза тапшыру да зур адым, дип яза әлеге мәкаләнең авторлары Рашат Якупов һәм Римма Бикмөхәммәтова. Бу язманы тулырак рәвештә сез безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlyk.org. Ozatlyk тапшыруы дәвам итә. 16 августта Төркиянең баш консулы Әхмәт Акынты Казан белән хушлашты. Ул эшләгән вакытта ниләр эшләнде, хезмәттәшлек нәтиҗәле булдымы, татарларга файда килдеме? Бу хакта Линар Мөхәммәдиев мәкалә язган, аның белән Наиф Ахмал таныштырыр.
Баш консул Төркиянең Кастамону Интегре һәм Шишаҗам компанияләренең эре проектларын республикада уңышлы тормышка ашыруга зур өлеш кертте. Алабуга махсус икътисади биләмәсе җирләрендә Төркия капиталы беренчелекне алып тора. Әмма ике җөмһүрият арасындагы сәүдә әйләнеш өлкәсендә шигенеш күзәтелә. 2010 елда ул $1.5 млрд булса, 2011 елда күпкә түбәнрәк 800 миллион чамасы гына тәшкил иткән. Қозандағы консуллық мұны Түркия озырақ нефт сотып ола башлады деп аңлатты. Әхмет Ақынты өз ширатында Татарстан жетекшілігіне Қозандағы ішкенлік шырында өзіне болған яқты юзлі мүнәсәбәт үшін рәхмәт сөзләрін жеткірген. Баш консул Татарстанда эшләүне үзе үшін югары дәрәҗә деп саный. Әхмәт Ақынты ішкенлігі барышында күп кенә мәдәни һәм сәяси проектлар башқарылды. Шулар арасында 2011 елны Төркиядә Туқай йылы дип игълан итү, былтыр март аенда Төркия Җөмһүрияте премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның Қозанға килүе һәм Рөстәм Миңнехановның Төркиягә сәфәре. Азатлык татар яшьләре берлегенең Төркия консуллыгы каршында Русия төркиләрен яклауны сорап пикет уздыруы да истә калды. Ақынты ішкенлігі барышында Татарстан білен Түркия мүнәсәбәтләре яңа заманға аяқ басты деп әйтергә була. Чөнки нәқ менә шушы дәүрдә Миңнехановның Төркиягә тарихи сәфәр кылуы көчле тәсир калдырды. Татарстан президенты Төркия Җөмһүриятен аяққа бастыруда зур көч куйган татар каһарманнары каберләренә чәчәкләр куйды һәм икътисади форумда катнашты. Ә Төркия вәкилләре үз чиратында Татарстанны үз итте. Қозанда өткен дүния шәһәрләренең Евразия форумында катнашкан Эртугрул Гүнәй Қозанны 2014 елда Төрки дөньяның мәдәни башкаласы итү тәкъдимен хуплаячагын әйтте. 2011 елның март аенда Қозанга сәфәр кылган Рәҗәп Тайип Эрдоган Туқайның туган тел шигырын татарча укып күрсәткәне исте. Шулай ук Татарстанның Төркиядәге рәсми вәкиле Радик Гыйматтиновның президент ярдәмчесе вазифасын башкаруга күчүе Төркия һәм Татарстан мөнәсәбәтләре яхшыра баруын күрсәтә. Төркия Җөмһүриятенең Казандагы баш консуллыгы ачылган вакыттан башлап, Әхмәт Ақынты 8-нче консул. 2007 елның сентябрыннан башлап, Ақынты Төркия Җөмһүриятенең Мәскәүдәге илчелегендә башта беренче сәркатип, аннары киңәшче булып эшләгән. 2011 елның 1 гыйнварыннан башлап, 2016 елның 16 августына кадәр Татарстан башкаласында хезмәт итә. Әлегә бу урынга кем билгеләнәчәге билгесез, әмма сентябрьгә кадәр баш консул вазифасын Ақынтының урынбасары булып эшләгән Сәйәр Эвран Гүнәр башкарып торачак.
Башкортстандагы рәсми оешмалар шушка асраучыларга бу малны битереп башка хайваннар үстерергә киңәш итәләр, сәбәбе Африка үләтендә. Октябрьский каласында шәһәр имамы башлангычы белән игелек марафоны үтте. Акча мохтаҗ гаиләләргә, авыру балаларга тотылачак. Тулырак итеп Уфадан Бәйтулла Фәтхуллин сөйлим.
Корал тапшырды, акса ал. Республикала ошундай исем астында акция игълан ителгәйне. Мияка районы Кыргыз Мияка авылынан 82 яшьлек пенсионер Рафаил Корбанов корал тапшырып, 167,551 сум алган. Ул хукук хаклау органдарына 17 кг аммонит, 20 детонатор, 300 грамм дары, үтелгән 2 һунарсы мылтыгы, 9 патронды үз теләге менән биргән. Пенсионер үзе аңлатуынса, бул табыштың тарихы узган булаттың 60-70 елдарына барып тоташа. Ул елдарда Мияка районындагы Елдер авылы хакимияте биләмәләрендә алибастр йетештерү цехы эшләй. 1975 елда ул Ябылла ширкәтенең барлык мөлкәте хуҗаһы тузып ята. Пенсионерның хүзләренә караганда, коллегалары Рафаил Кадыровка аманетте өенә алып кайтып хакларга кәңәш итә. Һуңыннан ул бул табыш турында онытта, ул 30 елдан ашу сарзакта ята. Быйыл гаилә йортка ремонт эшләгәндә кыйыкта ошо коралдарга юлыга. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, акция барышында 1,5 миллион сумлык корал тапшырганнар. Африка тагыны әле һаман хәвефле булып кала, илдең берничә төбәгендә карантин игълан ителгән. Белгечләр әйтүенсә, сир үтә йогышлы, бер сусқа электр һәм фермаларга барлык хайваннарды юк итәргә туры килә. Шуңа күрә белгечләр халыкка ла, хуҗалыкларга ла мусульмандар өчен әллә ни файдалы булмаган сусқасылыктан баш тартып, хәер асрарга, харыксылык, йылкысылык менән шөгыльләнергә кошкорт үрсәтергә кәңәш итә. Башкортстан ветеринария хезмәтенең йогышлы сөйләрдә искәртү буенча әйтәксе Дамир Хожин ошо турала белдерде.
Башкортстанда бу йогышлы авырлар буенча Африка тагын алганда күп эшләр башкарыла инде, аслан профилактик чаралар үткәрелә. Бүгенге көнне андый авырлар теркәлгәне юк. Бу авыруны кертмәс өчен дә төрле күп эшләр башкарыла инде. Аслан тикшерүләрне үткәрә. тикшерабыз. Тикшерүү барышында келип чыккан жетишсиздиктерди бүтүрүү боюнча иш алып барыла. Көп көрөн фирмалар биздин мына мелка товарны фирмалар була бит, алар инде кемиделер. Алардын саны азыр калды биздин барлыгы 66 фирмана калды республикада. Калган фирма инде алар акрындап түшкөлөрүн бүтүрүп инде бүтөн төрлө тилектерге көчтүлөр. Сыйыр малы менен, сарык менен, атлар менен занимаста башлаалар бит инде. Кимдедир кошкорт алып өсүп башлаалар ушул фирмаларда инде. Калган крупный комплекстерде вирусны киртмөө үчүндө көп иш башкарыла инде. Анда сам пропускалар түзүлө, агражданлар ишлене по периметру инде. Суу комплекс терисинде болгон убактыя фирмаларды бүтөрөлөр. Кишилерде шүшкөрүн осадмалар бит инде алардан сатып алалар шүшкөрүн 5 км радиуста инде. Шүшкө булга тийиштүү инде. Бүтүн шахсий хужалыктарда болгон шүшкөрүн регистрация өткөрүп чыктылар мына биздин ветеринарная служба. Бир китап алардын реестрин иштедик. Мына бүгүн ушул реестрлерди жыйып алып, биз билебиз инде что шахсий хужалыкта бүгүн барлыгы 107 000 баш шүшкө бар. Ар вакыт агитация алып барыла инде. Кишилерге аңлатабыз что действительно бик коркунуч оору келе. Шуга күрө инде шүшкөрүн бүтүрүп, лучше экинчи малдарга күчүрө керек.
Башкортостан ветеринария кызматынын жогорку сыйрларды искертүү бөлүгү жетекчиси Дамир Хожин халыкты сусканын баш тартып, ыйыр, арык, жылкы, кошкорт урушуга чакыра. Тирлен Робинзон Белорет району Тирлен аулунан 29 жаштык Александр Новичков деген жигит 10 күн давамында урманда алышып жүрөт. Ул аулдаштары менен кызыл көртмөлү ыйырга бара һәм улардан айымалыш була. Кызыл көртмөлү кою урман төпкөлүндө харлыклы урунда үсө. Адашкан егет түрлі электр менен тукланып күн көрө, уну эзлөөдө ауыл халкы полиция кызматкарлары Ирэмэл табигат паркында эшлөөчүлөр катнаша электрсини 10 күн дегенде табалар. Көртмөлү дегенде быйыл курулукка карамастан республикада ул унган. Ирэмэл тирэсинде Белорет һәм Учалы урмандарында көп ул. Урундагы халык уну хатып акса эшлейт, әмма янгындарга бәйле халыкка урманга техника менен инүү тыйылган. Көртмөлү үчүн тепенлерге туура килә. Көртмәле хатып акса эшләгән Альбина Минхажова һөйләй.
Бу көртмәле бик уңган, көртмәле күп, яңгыр булмаса да, көртмәле ябыз. Литрын иң башта 200 сата торган иде, хәзер инде 150-гә төшкән. Без сатып бетәбез, өйгә алып кайтканыбыз юк. Халык алар. Урманга элек транспорт машиналар белән йөри торган иде, хәзер машиналар белән инергә кушмайлар. Яяу йөрибез, пожар булмасын дип шул машина белән урманга керергә кушмайлар иде. Штраф түләсәләр 300-гә якын.
Һәр вакыт булган әсәйләр Башкортстанда ошы исем астында умыртка һөйәгенең киткенлек козы менән сирле Яш әсе Әлфия Әббасова өсін хайрия акцияға бара. Операция өсін 700 000 хум акса керек. Акцияның тәуге көнінде 400 000 хум самаха яйылған. Тағыла 300 000 хум керек. Акцияла Башқортостандың һәм Татарстанның халық артисы Дәулет Йылышы құрылтай депутаты Айдыр Галимов, Башқортостандың халық Ресейдің атқаданған артисы Геннадий Радионов, билдәле ярсы Василя Фаттахова һәм башқа билдәле кешеләрді қатнашты. Акциялар мехербанлыктар башка караларда үтө бара. Мәсәлән, Октябрьский қалаһында август дәвамында игелекте бергә кылаяк дип аталган марафон үткән. Ул Рамазан айында фәкыйр балаларга күп балалы гаиләләргә ярдәм максатында үткәрелгән. Октябрьский қалаһы Нуислам мәсҗиденнән мәгълүмҗан хәзрәт Сибгатуллин ошо акция барышы турында һөйләй һәм мусламаннарга вагазен йеткерә.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Октябрьский шәһәрендә 1 августтан Игелекне бергә кылыйк хәйрия марафоны башланып китте. Без моны матур гореф-гадәтне дәвам итеп, битараф булмаганнарны изгешкә җәлеп итәргә телибез. Марафон барышында җыелган акча кыйммәтле дәвалау таләп иткән авыру балаларга, ятимнәргә, әти-әни тәрбиясеннән мәхрүм калганнарга, аз тәэмин ителгән гаиләләрдә тәрбияләнүче сәләтле балаларга ярдәм итү өчен тотылачак. Әлеге хайрия чарасының әхлакый ягы да бар. Михырбанлылык кешеләрне берләштерә, бер-береңне яхшырак аңларга, башкаларның хәленә керергә, балаларга һәм яшьләрдә кешелеклелек сыйфатлары тәрбияләргә булыша. Тормыш күрсәтүенчә ярдәм алучы гына түгел, ярдәм итүче дә мондый чарада һич шиксез ота, чөнки аның җанына Алла Тәала тынычлык бирә торган була. Куәтле һәм кешесез, сәләмәт һәм ауру, бай һәм ярлы араларындагы аерма җәмгыятебездә тәртип һәм тигезлек булуын таләп итә. Бигрәк тә байлык белән ярлылык ике капма-каршы халык төркемен тәшкил итә. Сынау буларак бар ителгән муллык һәм фәкыйрьлек үзләрендә тирән мәгънәләр йөртә. Мәсәлән, байлык зур дәрәҗә күрсәткече, ә ярлылык кимсетүгә сәбәп булырга тиеш түгел. Чөнки бу ике әйбер, ilahi gilim bilen takdir etilgen. Yani gadeti tilde etsek, yarlı bulgan kişinin yarlı buluğu, bay bulgan kişinin bay buluğu, bu muhterem cemaat Allah-u Teala'dan. Çünkü Allah-u Teala bir evini bay itip, bir evini yarlı itip yarata. Bugünkü günde halk arasında cebir zulüm, kin taralgan vakit, atana hakkı ütelmi, tuğanlık hem kardeşlik hisleri süngen diyerlik, kinde şu, hem düşmanlık artkan zamanda bigrek de cemgiyetimiz hayriyege muhtaç. İzgilik işlev, ul merhametlilik hem mehabbet çağılışı. Bu çağılış bizim her birimizin de kumulibiz türünde otursaydı. Kişilerge izgilik kılışı zat, ul igilikli kişi. İgilikli bulu ul. Şefkatli, imanlı, ehlaklı bulu. Sabır gınasıyla şu, yerdemşil bulu. Bu sıfatlar bizge burun burundan, ebi babaylarımızdan miras bulup kalgan. Umumən biz edep, saklarga, insaflı, namuslu bulurga, eti, eni, bala hakın haklarga deyiş biz. Bu uze igiliklik ne kursete, turmuşta kurungenşe, igilikli bulu, kişi haline kirebilu, şitler hasretine siyinmev, her eni balasının kumuline şuşu sifatlarını igiliklilik cimişlerin salırga tili. Dile yündelegilerge yakşılık işlev, her kimnin kulundan kilmi ol cemaat. Naşarlıkla gına tiz işlep bula. Onun için hatta uylarga da kiretmi. Bugünkü günde izgilik işlevçiler de Allah'a şükür baytak. Kaybır evler muhtaçlarga, birek de yetim balalarga rızıklata, kiyimler bilen, okşalata, bütün kirek yaraklar bilen yerde miteler. Onların sanı sıngı yıllarda tağın da arttı. Kaybır evler hatta yetim balalarını gailesine terbiyege alalar. Bu İzgilikning bir kichkina o'rnagigina kishilar uchun qilgan butun g'amallarda izgilikka misol etib bo'la. Abi boboylarga og'ir holli kishilarga bo'lishdingmi? Ida atiyaninga, do'stinga yordam etdingmi? Hatto tilasa kimga yaxshilik ishlasang-da bu izgilik yana shabizda shunday izgilik ishlarga umtiluvchi kishilar ko'proq bo'lsa, yashovi ko'pga ko'ngillirak bo'lar edi.
Октябрьский қалаһынан мәүлимжан хазрат Себуатуллин қалала үткән игелекте бергә қалаяқ марафоны тураһында һөйләне һәм Рамазан тамамланып килгәндә халыктан бер-береһенә миһербанлы булу тураһында вагъазын үткәрде. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Шушы гүннәрдә Омскидә шәһәр көне үтте. Анда җирле татарлар да актив катнашты. Аңа кадәр Омск янындагы күбесенчә читтән килеп яшәүче татарларның шәһәр орта бистәсендә дә бәйрәм уздырылган иде. Җирле татарларның яшәеше белән Розалия Сайганова таныштырыр.
Быелгы шәһәр көне премьер-министр Медведевның килүе белән тарихта калыр. Дөрес, ул Омскида 3 көн сәгать булды. Омскиның атмасы тарихи-мәдәни комплексында бәйрәмгә килгән халыкны сәламләде, тимер юлчылар белән очрашты. Бәйрәм уңайыннан оештырылган башка бихисап чаралар җирле башлыклар катнашында узды. Шәһәрнең төрле ял урыннарында, бакча паркларда, Омскиның атмасында, яшел утрау ял комплексында үзешчән һәм һөнәри артистлар чыгышлары барды. Кишен халык 10 меңнән артык тамашачы сыйдыра торган Арена Омск спорт комплексына Лайма Вайкуле концертына агылды. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте яшел утрау ял комплексында Омски төрле телләрдә дип исемләнгән милли мәдәниятләр фестивалендә катнашты. Фестиваль кысаларында гала-концерт булды, милли йорт-җир әйберләре күргәзмәсе эшләде. Фестивальнең концерт программында татар мәдәниятен Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле һәм Кемерово шәһәреннән килгән биюче егетләр күрсәтте. Күргәзмәне милли мәдәни мөхтәрият оештырды. Кемероводан килгән егетләр дуслык ансамбле биючеләре Валерий Гарифуллин һәм Дамир Юсупов дәртле биюләре белән көчле алкышлар яуладылар. Бәйрәмнәрдә без юлда булган шәһәрләрдә истәлеккә әйбер алырга яратам. Монда ашаклар алдым. Алар миңа эш ишендә кирәк, ди Валерия Гарифуллин.
приехали в город Омск, Кемерово, Дуслык, по приглашению отдела культуры. Здесь участвует Новосибирск, приехал Владикавказ, это Литва.
Как вам наш праздник?
Ну, как сказать, мы на колесах праздник видим. Мы старались пройтись по городу. Я даже ложки приобрел. Память-то не только память, а работа. Фигня не работает. Я люблю в любом городе какой-то покупать вещь на ряд. Да, он...
Безнең проблем татарча белмибез, әмма өйрәнергә тырышабыз ди Кемерово биюшесе Валерий Арифуллин. Бәйрәмгә туган шәһәренә кайткан Дәүләт Думасы депутаты, Ватаныбыз Сибир хәйрия фонды президенты Алекс Молин татар күргәзмәсе белән танышты.
Хочется, чтобы наш родной Омск, как прежде, был домом для всех народов, которые здесь живут, и чтобы мы не ограничивались так называемой толерантностью,
которая... Алекс Морин, безнең шәһәребез, монда яшәүче барлык халыклар өчен туган йорты кебек булсын. Тәрҗемә әйткәндә, түземлелекне аңлата торган толерантлык кына түгел, чынлап та дуслык хөкем сөрсен иде дип фикерен белдерде. Шулай Омскиның 296-нчы туган көне дә башкалары шикелле күркәм узды. 16 август көнне шәһәр көнен оештыруда нинди булса да өлеш керткән оешмалар җитәкчеләрен, мәдәният хезмәткәрләрен шәһәр хакимиятенә чакырып алдылар. Омскиның мәдәният департаментына күптән түгел җитәкче булып килгән Владимир Шалак шәһәр көненең югары дәрәҗәдә үтүен билгеләде. Бәйрәмне әзерләүдә һәм үткәрүдә актив катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырды. Рәхмәт хаты белән Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте дә бүләкләнде. Шәһәр көне алдыннан соңгы 10-15 елда барлыкка килгән поселок бәйрәм оештырды. Загородный дип аталган бу поселок Омскиның бер читендә урнашкан. Халык телендә татар авылы дип тә йөртелә икән, чөнки монда яшәүчеләрнең 40%-тан артыгы татарлар. Татарлар бирегә авыллардан килеп урнашалар. Яңа иләнешкән яшьләр дә йорт төзеп монда төпләнеп калалар. Ерактанрак күченеп килүчеләр дә бар. Мәсәлән, Илсур һәм Әминә Сираҗетдиновлар шундыйлардан. Омскига моннан 7 ел элек күченеп килгән идек, ди Әминә ханым.
Без Казанда яшәдек, анасын балалар монда укыдылар, эш баламда монда күчеп киттеләр. Анасын инде без тәшем белән килдек күчеп 7 ел элек җир алган инде кызыбыз шул переселенчеләргә, күчеп килгән кешеләргә. Шуннан соң ине төзеп Шушы Загородный микрорайонында яшәп ятабыз инде, Аллага шөкер. Газ үткәрделәр, аннан соң свет,
су бармы?
Суны да үткәрделәр, Аллага шөкер. Алай ишемибез дә, туңмыйбыз да, шуларында һава да яхшы, транспортларыбыз да, Аллага шөкер. 10 минут саен, 15 минут саен постоянно йөреп тора инде. Маршруттарыбыз да йөри, автобусларыбыз да йөри, транспорт яхшы инде, яхшы.
Яшәр өчен шартлар бар, бары тик урамнарга асфальт җәелмәгән, яңгыр яуса үтәрлек түгел, ди Әминә Сираҗетдинова.
Юл юк, әлегә юл. Яңгыр яуса пычрак.
Әйе,
шунсы уңайсызрак, менә инде хәзер яңа мербез булды, яңа губернатор, Алла берсә, шулар инде безгә ярдәм итә дип уйлыйбыз. Була инде менә больницабыз да Аллага шөкер, менә детский больница ачтылар. Ул тоже ремонт табылган, бик матур. Балаларга анасын үзе безнең амбулаторияда йөрибез. Шул основной мәктәбебез бар. Мәктәбебез бик матур. Урта мәктәп. Анасын музыкальный бар, бию бар. Бунышкым гиергә йөри.
Инде менә сезгә яныгызда инде әле кайрак йөрисе
юк. Юк.
Татарлар Загородныйда үзара аралашып, ярдәм итешеп яшиләр. Әминә ханым сүзен дәвам итә.
Әминә ханым, әмма татарлар үзара аралашып яшисезме монда?
Әйе. Аралашып яшибез, Аллага шөкер. Ярдәм итешәбез инде.
Күп яклар үсереп бетмәгән.
Әйе. Шул өме була бит инде бездә татар
халкында.
Әйе. Шул әмәлләр эшлибез инде, Аллага шөкер.
Омтылар бит инде һәр акчага да акчага эшләсәләр.
Әмәлләр ясатабыз, Аллага шөкер инде. Үзебезнең милләт кешеләре.
Бәйрәм поселокта булачак Халыклар дуслыгы паркына нигез салу уңаеннан оештырылган иде. Аны оештыручы да, парк бакча булдыруда башлап йөрүче дә татар кызы Сөмбел Хәсәнова. Сөмбел үзе Загородный поселогының җирле үзидарә комитетында эшли. Әлегә парк буласы урынны төрле чүп-чарлардан арындырдык. тигезләдек, чәчәкләр утырттык. Эшне башладык, уңышлы, нәтиҗәле булсын өчен финанслар кирәк, ди Сөмбел Хасанова. Ул инде шәһәр хакимияте каршында оештырылган грантлар конкурсында катнашып караган, әмма уңышсыз. 500-гә якын кеше яшәгән поселокта паркның булу-булмавы комиссия агзаларын борчымый күрәсең, ди Сөмбел. Шулай да берничә елдан монда матур ял урыны булачагына шикләре юк поселокта яшәүчеләрнең.
Анда
эшчән халык яши. Поселокны төзекләндерү эшләрендә актив катнашучыларның гына да саны бихисап. Эшчәннәр арасында татарлар да аз түгел. Поселокның җирле үзидарә комитеты тарафыннан аларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Ижауда танылган гаилә Зиннур Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә Сиддиковаларның бергә гомер итүләренә 60 ел тулды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу вакыт эчендә ничек итеп гаилә учагын сүндермәскә, моның серләре турында алар безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага сөйләделәр.
Кеше гомере аккан судай, елга суына берничә тапкыр кереп булмагандай, һәр кешенең һәм һәр гаиләнең үз юлы, шатлыклары, көенечләре. Ижауда танылган гаилә, Бөек Ватан сугышы ветераны, батырлыгы өчен күп санлы орден-медальләр иясе Зиннурага Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә Сиддикованың бергә гомер итүләренә күптән түгел 60 ел тулды. Сәлимә ханым күптән түгел 80 яшьлек юбилеенда тантана итте. Бер-берсен ихтирам итеп, бер-берсенә терәк булып, алар иңгә-иң куеп, кулга кул тотынышып, тормыш юлыннан инде 6 дистә бергә атлап баралар. Балалары, оныклары, гомумән, күпләр өчен сокланырлык паралар. Зиннур ага белән Сәлимә ханым үз йортларында торалар. Бу йортны Зиннур ага башта авылда, Әгерҗе районында сала. Әмма Кама елгасы күтәрелеп, су басу куркынычы яну сәбәпле, алар гаиләсе белән Ижауга килеп урнашырга карар кыла. Хуҗа иен дә бергә күчереп сала. Алар өлкән яшьтә булуларына карамастан, әле йорт җирләрен үзләре ныклап карап тоталар. Бакчаларында җиләк-җимеш пешә, яшелчәләр үсә, ел саен мулыңы җыялар. Зиннур ага агроном үсентеләргә бәя биреп, ашламаларны кайчан кертергә кирәклеген белеп эшитә. Бакчада берничә умарта оясы тора. Бу инде Зиннур аганың күптәнге шөгыле. Ул кортлар турында күп мәгълүмат бирә ала. Аларның кайчан нектарны күпләп җыюларын, нинди үсемлекләрдән файдалы бал җыюын, кайчанрак балны аертырга җайлы булуын барысы хакында да тәфсилләп сөйләде. Умарта оясын ачып, кортларга кышка туклану өчен ризыкка җәй башында чәчәкләрдән җыйылган балның файдалы булуын билгеләп үтте. Шулай ук Зиннур ага бик күп кешегә кортлар карарга ярдәм дә итә икән әле.
Кызу хәрәкәтләргә ярамый, аларны ачуландырмаска кирәк, тыныч булсыннар штабы. Быел кортлар өчен климат шартлары бик килешеп җитмәде, чөнки төнне белә риск суык булды, көндезен кызу булды. Нектар китте, аннан соң салкын җил булды, нектар бүленеп чыкмады үсемлекләргә менә шул. Тикшереп торабыз инде кортларны. Аларны капитальны карарга кирәк була кышка хәзерләргә. Хәзерге чиста балны алып куябыз запас кышка алар өчен. Соңгы балны кәчәйт. Табыз. Алар кортлар өчен зыянны булалар. Чөнки кибеле балды без инде. Кибелеләр агачның ушында торган баллы су. Шуларны кибелеләр суырып ала да, аларны кырмыскалар кытыклап откот чыгаралар. Яфракка бал яуган диләр бит. Бал яумый, упадывай мед дип атала. Ул кортлар өчен бик вредный. Чәчкә балыгына яхшы баллар калдыра кирәк кышкылык өчен. Кавырулар да булмасын.
Узак еллар татлы ризык белән туклануларының сере сәламәтлекләренең саклануы. Зиннурага белән Сәлимә ханым бергә 60 ел гомер итәләр дип билгеләп үттек инде. Беренче танышулары да кызыклы булган.
Мин Алабугада укыган вакытта соңгы елны укуым иде инде. Безне билгеләделәр урыннарга, районнарга, Татарстан буенча. Мин Камский Устьяга барырга тиеш идем. Практикага җибәрделәр безне. Кәбер бәйрәменә кайткачтан Зиннур мине озатырга килде. Сөйләшеп кенә тордык. Беренче танышу булды. Ул абый кеше миңа караганда зур. Мин әле парт арасында укучы. Ул утына суына кишеп кайткан вакытта мин фәкать 7-нче класста гына укый торган бала идем әле. Алабагада укыганда практикага кайткач безгә улына бик тиз аңа өйләнергә вакыт җиткән. Мин инде шит китәсем килмәгән күрәсең, әтиен янында каласым килгән үзебезнең авылда. Ул минем яңа килде, бәзәкәгә килде. Шунда язылыштык бу 3 март ие.
52 елына.
52 елына 3 март. 19 гына тулган иде әле. Ул вакытта сугыштан соң 25 яшьләрдә генә чыгалар иде. Бик шаккаттылар инде, авыл халкы да шаккатты. Әни башта риза да бик булмаган иде, парт арасыннан кыз бирергә әзер түгел әле дип. Зиннурга шул гына җитте, бик активный кеше ул Зиннур. Ильнур безнең. Бөтен үшәнчекләрне әзерләп, бер рулон кисия ак материал әнигә алып кайтып бирде инде менә үшәнчек әзерләгез дип. Аннан соң тегүшегә юрган одеяло биргән сырырга, сакиннан булсын дип ул вакытта материаллар да бик тулып ятмыйлар инде. Гомумән Рәсмә Габдуловна әйтә инде миңа, Зиннур абайна дие урындыкка килеп утырганчы, штобы синаны сыпырып алды. Ул шул кадәр сиңа бөтен үшәнчекләреңне әзерләп дие. Тормышыңны шул кадәр мул иттереп алып барып, ул үзенә тиешле бөтен вазифаларын да үтәгән кеше бит дип.
Зиннур абай, дөрестән дә менә анда бит инде кызлар күп булгандыр. Сезнең яшьтәге дә кызлар булганнардыр.
Мин күренекле кеше ем. Акчаның мохтаҗын күрмәдем мин. Төн көн йокламадым, эшләдем. Ну юнәлттем хәләл кеше белән. Органны да, алҗыганны да берсен дә белмәдем. Түшитмәстә дип уйламадым. Изләдем мин тапкан малның кадерен белүче булырмы дип. Чөнки мин ошо шактый опытлы кеше булып кайткан, сугышта күпне күргән, сугыштан кайткачта салаган җегет изли башладым. Авылда, түгел тирәендә минем карчыкның Сәлиманың әнисе бер күргәзмә кеше ул мәрхүм. Аллаһ рәхмәтендә булсын. Моның баласы үзенә шамыр калмас дидем. Күзем шуңар төште. Нәйтәм бу минем тормышны җимермәс. Шуңар сүз куштым. Менә шулай язмыш, шулай килеп чыкты, бергә булдык. 60 ел гомер кичердек. Аллаһка шөкер, тормышыбыз кеше арасында хурланылык түгел, җиткелекле тормышта торабыз. Шушы йортны салганым, авылдан алып килдем шушы йортны. Шул йортыбызда торабыз.
Зиннур ага бөек ватан сугышы ветераны. Утны суны кишеп, күп санлы яралар алып кайткан солдат. Аның күкрәген күп санлы орден медальләр бизи. Ике кызыл йылдыз ордены гына да аның батырлыгы хакында сөйли. Күп вакытта солдатка яраланган очракта да хәтта бер үзе калып дошманга каршы атышларны дәвам итәргә туры килә. Удмурт язучысы Николай Кузнецов Зиннур ага Дәүләткировның батырлыгы хакында аның орденнарын дәлилләгән рәсми документларны табып, үзенең ике китабында бастырып чыгарды. Сугышны үтеп, туган иленә әйләнеп кайтуы Зиннур ага Дәүләткиров өчен иң зур шатлык. Шуңа да ул тормышның тәмен белеп, ямистәп яшәргә омтыла.
Мин бик шат. Мине китап кыда яздылар инде. Николай Кузнецов ике китабында да бар мин. Правительственный бүләкләрем дә күп, орденнарым да бар. Сиңа шулай-шулай квартир да бирмәделәр, машина да бирмәделәр дип әйтәләр. Миңа мәйтәм квартир да кирәкми, машина да кирәкми. Иң зур бүләк бирделәр. Нәрсә ул? Мин үз туган илемә кайттым. Мине күмәрләр үз туган илемә мәйтәм. Әгәр дә мин Белоруссияда, я булмаса Украинада, я Литвада, я Германияда үлгән булсам, рус солдат дип әйтәләр, может, минем каберемне дә билгеле булмасы. Минем туган илемдә каберем була. Миңа иң зур бүләк шул дип әйтәм. И дөрестән дә иң зур бүләк үз туган илеңдә. Мин үзем өчен сугышмадым. Мин илем өчен сугыштым. Атам, анам илемдә. Әгәр дә мин үзем өчен йөргән булсам, беренче көннән пленга чыгар идем дә, бирелер идем дә, илемне сатар идем. Мин 3 мәртәбә яраландым. 1 мәртәбә контузия, 1 мәртәбә яраланган килеш сугыштан чыкмадым. Чөнки мин зур булмаса да, кичкенәрәк булса да командир, әгәр дә мин анда булмасам, расчет бер нәрсәгә дә сәләт түгел. Мин үземнең сәләтлегемә ышанып, калырга мәҗбүр булдым. 4 көннән соң 9 яраландым, аннан гына чыгарга мәҗбүр булдым. Мин илемә шундый бирелгән кеше буларак, илемә кайтып, туфрагым илемдә була. Мин шуңар шат.
Тормышта бер-береңне саклап, гаилә ушагын сүндермичә яшәү өчен өлкән буынның бик тә үтемле киңәшләре бар.
Иң беренче берен белә берен киңәшләшергә кирәк. Эшкә ябышканчы уйлап сөйләшеп, үкенерлек булмас өчен мысы була эшләйек икән, тегеләй микән, бер баш бер баш ул. Ике баш ике төрле фикер йөртә. Шул фикерләрне уртаклап эшкә башларга кирәк. Шулай булганда тормыш алга бара. Гел бер үзең генә, мин генә дип эшләсәң, тормыш җимерелә. Миннең тагы мине бар аның.
Аллаһ Тәгалә әйтә, мин адәм баласын барысында бер гомер дигән юлга чыгардым, тормыш дигән юл белән барырлар, әле аның шиккә кергән бик нык катлаулы сукмаклары да булыр ди. Катлаулы гына түгел, катмарлы, башкортлар әйткәндәй, катмарлы әллә нинди чаклары була. Нинди генә вакытларда булса да, Аллаһы Тәгаләнең адәм баласына кеше бул дип куйган эш башка мәхлукатлардан аермалы буларак иң югары созданиесе дип әйтим инде, иң югары Аллаһы Тәгаләгә бирелгән акыл, аң, гакыл. Акыл ул яхшысы да бар, яманы да бар. Аннан соң киләбез аңга, яхшысын, яманын менә шушыннан сөйләп алабыз. Кирәген, дөресен, изгесен, яхшысын сөйләп алганның соңында без киләбез гакылга. Гакыл артында нәрсә аның нәтиҗәсе ничек булырга тиеш? Яхшы булырга тиешлегенә ышанып, Аллаһы Тәгалә биргән акыл, аң, шушы акыл белән һәр вакыт мин шуңа кайттым. Нинди генә яклар булса да, мин бит кеше күркәмлеген һәр вакытта да сакларга тиеш. Күркәм булырга тиеш. Акыл белән эш иткән, акыллы, аңлы, гакыллы булган икән, ул аның менә шушы өч нәрсәне югалтмаса, адам баласы дөрес яшәгән була. Ошо килгән чаклар була бит инде. Шул вакытта ий мин әйтәм, Зинурның беренче герой истыбысы. Бу бала белән нишләрмен мин? Тормышта ул әйтте бит әле, беренче сүзе: "Мин синең курыш истинаң булырмын" диде. Менә бит ул мин әйтәм, курыш истинаң ул беркемнән дә авижа киттермәде. Ябыша торган карчага кебек, әгәр дә миңа алай-болай сүз әйтүче булса, мәктәпләрдә дә бит төрле шартлар була. Һәр вакыт мине өстен куя торган булды. Аны мин әйтәм, миңа ышанган, миңа тормышка бәйләп шулайма торган әйтеп яшибез, Аллага шөкер дип, үземне үзем сабырлыкка китерәм тагын. Анализ бирәм, эшләгәнем, аныкына да анализ бирәм, үземнекенә дә анализ бирәм.
Сәлимә ханым бер шәрик язучысының гаиләдәге мөнәсәбәтләргә кагылган гыйбрәтле юлларын да билгеләп үтте. Әгәр дә хатыны яхшы икән, ире тәвәккәл була. Ул үзен кыю һәм атта баргандай хис итә. Ә инде начар хатын икән, ир дә үзен начар ишәктә баргандай хис итә, дип дәлилләде.
Тормышның эш кырмасын алып бара торган ир-ат булса, тормышның эштәлеген алып баручы, күркәм итеп алып баручы хатын-кыз. Хатын-кыз ирне дә ир иткән, тормышны да мул иткән хатын-кыз. Бәхетне дә яулаган.
Гаиләдә ике бала, кызлары Вәсилә һәм уллары Дамирның инде үзләренең оныклары үсә. Аларны тәрбияләгәндә дә иң беренче чиратта халык педагогикасына һәм гаиләдән килгән гадәтләргә нигезләнүләрен җиткерде өлкән буын.
Баштагы балада кыз ие, мин өйгә кайтып кергәчтен, әле җыкмыйм икән, юк микән, сак кына бүлмә ишеннән карап килә торган ием. Аннан малаебыз тулды, тагын шундый шатлык булды. Хәзер дә балаларны икесен утыртып, менә безнең гомер күп калмаган балалар, кызым, улым, менә бу бар да сезгә кала. Урталай бүлегез, берегезгә бер калак артык тие икән, рәнҗисез икән, минем рухым рәнҗер. Минем рухым рәнҗитмәс өчен бөтен нәрсәне төгәл бүлегез дидем. Минем васыятым. И икесенә дә яздырып та куйдым. Икесе дә бер үк дәрәҗәдә.
Сәлемә пассыз, үзегез укытучы да, әни дә. Укытучы һөнәре. Балага тәрбия биргәндә йогындысы бармы? Әллә сез инде гомум тәҗрибәдән кулланып эшләрегезме балаларны тәрбияләгәндә?
Тагын моның өчен үзебезнең семьяның эшкә кайтам, әнигә кайтам. Безнең әни бик дини, бик акыллы кеше иде инде. Әни әйтә торган иде, ир-ат вазифасы хакында да, хатын-кыз вазифасы. Ул минем вазифамны бик әйбәтләп аңлатты. Балам Аллаһ Тәгалә тарафыннан ир беренчел итеп җибәрелгән. Ир хакын һәр вакытта да акларга кирәк. Шумышыңны тотып баш булган вакытта иң беренче тәлинкә кан вакытта иреңә ир әнеген өстенлеген семьяда белеп торырга кирәк дий торган иде. Аннан соң инде укытучы буларак әни әйтә торган ие, укып чыгарсың, лекциялар сөйләрсең, шул вакытта син бөтен залны күзәт. Әгәр дә кыштырмаштыр килә башласалар, сүзеңне кыскарак тот. Әгәр дә игътибар белән тыңлыйлар икән, сүзеңне дәвам итәрсең дий торган иде. Аның һәр бер сүзе миңа тормышта кызыл сызып куйган җеп кебек барды инде. Ир балада, кыз балада, Вәсилә дә Мирда шул кадәр әйбәт балалар. Әгәр дә мин әйтәм, Зинурга бармаган булсам, башка кешегә барган булсам, бу минем Вәсиләмдә Дамирда булмаслар иде дип, мин алардан канагат. Чөнки алар ата-ана сүзен чыннан да бик нык беренче урынга куялар. Вәсилә дә, Дамир дә әйтә: "Менә әнкәй, әткәй, без ничә километр җирә читтә торсак та, безнең кырыбызда сез торгандай. Без нәрсә эшләсәк тә, безнең бу эшебездән әнкәй риза микән, әткәй риза микән, бу эшебездән риза түгел микән" дип ишке алып яшибез дип торганнар иде. Укытучы буларак Вәсилә ул нишектер әтисе ягыннан крутарак кыз кеше булса да, кызым мин әйтәм, йомшаграк, иратка йомшаграк булырга кирәк. Тиешле урында йомшаклыгын, катылыгын бик дөрес иттереп бүләсем ханалла. Әлхәмдүлләһи, мишәргә чыкты ул. Мишәрләрнең мие законнары башкачарак дип әйтәләр инде. Барысы да урынында. Дамир инде субханалла тоже эштә дә бик мактаулы. Дамир аркасында Зинурны да бик яхшы белеп торалар. Һәр 9 майда иң югары подаркларны җибәреп торалар.
Нижнекамскида.
Менә алар үз бурычларын укытучы буларак йогынты ясадым микән. Мин уйлыймын, миннән килә торган традиция ныграк көчле булды ахырысы.
Әйе.
Сәлимә гаилә әткәрләре белән дә таныштырды. Аның мендәр тышларын кыз вакытында бәйләгән челтәрләр бизи. Аларны ул укыганда, дәрес вакытларында шегіп отырғанын еске алды. Шондай қызықлы мезгілдер Зинораға көңілді де, Сәлеме ханымда да көпләп сақлана. Шондай бір істәлікілі шырақ тұрында аларның ұнықлары конкурсқа инша язып, жин өдей олаған. Демәк, буынлар шылбырыны қылы, ойледе әткерлер де қырыф қыдатларымызда сақлана.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Хәр атнаның дүшәмбісінде Түркияда яшаушы ғалим Надир Дәулетнің 1917 жыл октябрь инқылабы бе Түрік татар милләт мәжлис есімлі китабынан үзіклер тәқдим итәбіз.
Милләт мәҗлесе сессиясе дәвам иткән вакытта мөхтәрият төбәгендә милли вилаятлар һәм аларның оешмалары белән бәйле эшләр комиссиядә карала һәм нәтиҗәдә бу хактагы канун өлгесе төзелә. Тек сессиянең эше тәмамлануы сәбәпле канунның ахыргы шәкелен эшләү һәм аны халыкка белдерү бурычы милли идарәгә йөкләнә. Әлеге біраз вақыт өткәш мөхтәриәттә басылып чыга. Моның кичектерелүенең сәбәбе һичшиксез Идел Урал өлкәсе проектын тормышка ашыруның нәтиҗәләрен алу була. Ләкин Мәркәзи хәрби шурада үз белдеге белән хәрәкәт иткән тупраклы мөхтәриәт хәяте дә бу эшне тормышка ашыра алмый. Өстәвенә икенче бөтен Русия мөселман гаскәриләре корылтайының Идел Урал Совет Җөмһүрияте турындагы карары да большевиклар хәрби шураны куып тараткан соң эчтәлеге ние булмаган документ каверлә. Ягъни Идел Урал дәүләте проекты тормышка ашмаячак хыялгына булып кала.
Менә шуларга карамастан Садри Максуди башта Мөхтәрият гәзитенең 7-нче санында Милләт мәҗлесе комиссиясенең милли вилаятлар белән бәйле канун өлгесен бастыра. 8-нче санында исә кайбер төзәтмәләр кергән бу документны игълан итеп, яңа бер альтернатива барлыкка китерү, ягъни милли мәдәни мөхтәрият кысасына кергән төбәкләрне билгеләү өчен үз өстенә ала. Милли вилаятлар һәм оешмалар хакындагы кагыйдәләр исемле документ Конституциянең 45-нче маддәсенә һәм милли идарәнең карарына муафик рәвештә игълан ителә. Аңа караганда Эшке Русия вә Себер мөселман төрек татарларының милли мәдәни мөхтәриятенә 34 милли вилаят кергән була.
Документтан күренгәнчә, Милләт мәҗлесе 5,5 миллион тирәсе төрек татарга яки татар башкортка вәкиллек итүне үз өстенә алган. Милли вилаятларның исемнәрен төзеп чыгу белән чикләнмичә, ул һәр милли вилаятта берәр вилаят мәҗлесе оештырылу зарурлыгын ассызыклап күрсәтә. Һәм моның тәртибендә билгеле, моңа өстәп, Конституциянең 34, 37 һәм 42-нче маддәләренә нигезләнеп, авыл мәҗлесләре һәм авыл идарәләре белән бәйле 11 мәддәдән торган кагыйдәләр дә игълан ителә. Иң соңыннан шәһәр мәҗлесләрен һәм идарәләрен оештыруга багышланган һәм Конституциянең 34, 37 һәм 42-нче маддәләренә нигезләнгән 8 мәддәлек кагыйдәләр милли идарә рәисе Садри Максуди имзасы белән басылып чыга.
Шул рәвешле милли вилаятларның эш тәртибен билгеләй торган кануни кагыйдәләр эшләп чыгарыла. Милли гәзитләр мөхтәрияттә басылып барган канунлар турында гел хәбәр итеп торган, милли вилаятлар турындагы карарларны күчереп бастырган. Ләкин аларны мәшгул иткән иң мөһим сорау мондый сәяси шартларда милли мөхтәрият проектын гамәлгә ашыру мөмкинме, юкмы дигән сорау була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы шуның белән тамам. Сезгә саулык һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.